Saruna ar Guntu Baško Melbārdi notiek šeit pie spices un mēs esam izvēlējušies bērnu laukumu un tas droši vien ir arī tā diezgan simboliski, jo es tevi atceros apmēram no 7 gadu vecuma, kad tevi tēvs atved uz lokomotīvu, tevs vecākās māsas jau trenējās pie Aivara Vīnberga un laikam tā ģimenes loma un tās sportiskās saknes ir arī tev bijušas tās, kas rosināja sportot un to tu dari joprojām.
Viennozīmīgi, es nedomāju, ka tajā laikā man bija liela iespēja izvēlēties, jo es biju ārkārtīgi aktīva un visur kāpu, līdu, kritu, skrēju, nu, variet tik iedomāties un... Protams, tad varbūt man nelikās, ka man tur treniņš, bet īsumā tas ir tik kolosāli, ka mani vecāki, un tētis, mamma aizveda, tur māsa jau pārsli trenējās vecākā un aizveda, un ielika man tādus pamatus, tādus drošus manai turmākajai dzīvei.
Tu tagad kādā no intervijām jau esi izteikusies, ka tā ir tāda neaprakstāma sajūta būt kādam par piemēru. Nu, tu esi šīs Eiropas sporta nedēļas vēstniec, viena no vēstniecēm Latvijā. Tātad daudziem tu esi jau tagad piemērs ar savu aktīvo dzīvesveidu. Kas bija tev kādreiz? Vai tie ir tie cilvēki, vai tas ir kāds domāšanas veids? Jo nav jau viegli apvienot lielo sportu, no kaut kā ir vienmēr ir no kaut kā jāatsakās. Diemžēl dzīvē ir tādam balansam jābūt.
Nu, protams, balans ir jāmēģina iemācīties viņu uzturēt, viņu salikt un protams, nav vienmēr viegli izvēlēties, ko labāk darīt bērnībā, vai iet uz treniņu, vai iet uz klases vakaru. Nu, tajā brīdī tev liekas, kad pasaule beidzas, klases vakars nebūs, ak, dievs, ko es darīšu, bet, nu, mēs jau labi saprotam, mēs, protams, gāju uz treniņu. Manuprāt, arī tad es nejūtos tur sliktāk, kad, kā man tagad būs un man tur nebūs draugi, jo viņi tāpat bija, varbūt no citas vidas, no tā paša basketbola, kas man bija visu mūžu. Es domāju, atrast balansu ir ļoti, ļoti svarīgi un arī līdzcilvēkiem, ģimenei un draugiem tas ir jāmēģina saprast un pilnveidot to, tā kā, to balansu dzīvot.
No šodienas veselu nedēļu, Eiropas sporta nedēļa arī Latvijā, tu arī piedalīsies droši vien vairākos pasākumos iespēju robežās, cik varēs, jo tu esi atgriezusies tagad spēlēt arī TTT Rīga komandā. Kas ir tas, ko tu gribi un var pateikt, jo... Gan par to, ka ir liekais svars bērniem, gan par to, ka mobīlie telefoni ir ņēmuši virsroku sporta nodarbēm. Kāds ir tavs ieteikums? Un...
Pirmkārt, kad tiešām esi kustīgs, esi vesels, tas ir tās sporta nedēļas logo. Un esi kustīgs, tas nozīmē, nu, ir jāmēģina gan vecākiem, gan bērniem, gan viņu draugiem, gan visiem apkārt atrast laiks, kad darīt lietas kopā. Nu, nolikt kaut vai uz nedēļu, nolikt tos mobilos telefons un pamēģināt iziet ārā kopā uz bērnu lauku. Viņa aizbraukt kādu meža taku vai aiziet pastaigāt pa meža parku vai uz zooloģisko dārzu. Visur Latvijā ir dažādas iespējas, vairāk vai mazāk ir iespējas iet kustēties, skriet, skrituļot, braukt ar velosipēdu, iet pārgājienos celt telts, ka pagaidām laiks turās labs. Cerēsim, ka tāds arī būs visu nākamo nedēļu. Tāpēc vienkārši jāceņšās atrast laiks, un tas ir tas, ko es iedegu, atrast laiku šai kustībai, šai izaiciniet sevi, lai saprast, ka tas ir reāli forši.
Kā tavu domāšana ir mainījis fakts, ka tu esi spēlējusi vismaz 7 valstīs, 12 dažādos klubos, droši vien, ka katrā valstī uzturoties un savu laiku strādājot, jo tu biji profesionāla, joprojām esi profesionāla basketbolista, droši vien, ka var arī pārņemt no tajā vidē esošajām labajiem piemēriem par sporta klubiem, kāda tur ir tais valstīs, vai ģimenes loma, tai arī ir milzīgi bijusi.
Jā, nu, es domāju, šeit Latvijā ir līdzīgi, man nāk prātā, piemēram, Francija, un arī vispār varbūt sākot tieši no mazām sporta dienām, sporta gaitām bērniem, kad ļoti iesaistīti ir vecāki tieši, vecāki, kuri vienmēr, protams, braukā, jo, piemēram, valstīs, kurās spēlēsi, viņas ir daudz, daudz lielākas, kur tāpat ar autobusu nevar aizbraukt, ja, vai tur nav ļoti sakārtotas ietves, kā rezultātā vecākiem ir ļoti liela loma. Vai tur draugiem, māsām vienalga, lai bērns izvadātu un būtu tajā visā iekšā, tāpēc viņi arī redzot, ka bērnam kaut kas izdodas, viņam patīk, viņi turpina tajā visā vēl vairāk iesaistīt. Un, nu, protams, ir arī savu mīnus, bet kur viņi nav. Tā kā, es domāju, kas man palicis prātā no ārzemēm, ja, ka Tiešām vecāki ļoti, ļoti iesaistās, bet es arī zinu, ka Latvijā daudz vecāki iesaistās, cik nu katrs var. Un tur arī tā kultūra, ka tur arī ne tikai sporta nedēļā un skolās māca gan to veselīgo uzturu, gan cik svarīgi ir kustēties un darīt kaut kādas ekstra lietas, lai būtu laba veselība.
Lepojies ar to, ka daudz ko tu vari izdarīt pati, nu tā tad šī gan pašapziņa, gan arī sportā iegūtais rūdījums un arī priecājies par to laimes hormonu, kas izdalās sportojot un joprojām no šīs savas spēles tu gūst arī šo emocionālo, laikam tas arī tas balanss.
Viennozīmīgi, zini, kad es aizbraucu Ameriku mācīties, man nebija citu variantu, kā es esmu tā kā iemesta tāda mazā zivtiņa starp haizvīm bez mazai, un tev pašai ir jāizķiprojās ārā, un tur arī es iemācījos, ka es varu tikt ar lietām galā pati. Jā, svarīgākajos laikos, kad es varbūt nevarēju kādam paprasīt palīdzību vai tam līdzīgi, bet tas man iemācīja ļoti būt patstāvīgai, un es to ļoti novērtēju. Un arī katru gadu tu esi tā kā viena, tu brauki apkārt, tu tev ir kaut kāda loma klubā, un tu iemācies, jā, ka man tādā vajag būt, man uzticās, es esmu patstāvīgi, es izdarīšu to, ko no manis prasa. Paldies Dievam, joprojām spēlējot. Ir labākas dienas, ir sliktākas dienas, protams, kā jau mums visiem par to laimes hormonu, bet pēc katra treniņa ir lielāka vai mazāka tā labuma sajūta, tā laimes sajūta, laikam prieks, ka es skrienu un es vēl varu labi paskriet.
Tu esi pirmā no Latvijas basketbolistiem, kas ir spēlējusi 5 Eiropas čempionātos. Tagad šajā Eiropas sporta nedēļā droši vien var rosināt, mainīt šo domāšanas veidu, jo daudziem ir tas viedoklis, es esmu piekus, es neko negribu, bet savukārt citi, kas nāk pēc darba mājās un saka, ka ir tikai jātiek pāri vai jāaiziet nopeldēties vai jāpaskrien mežā un tu atgūsti tos spēkus, varbūt kā tava dzīves pieredze var kādam noderēt mainīt šo domāšanas veidu.
Nu, es tā ceru, protams, nevienmēr, mēs citreiz atnākam no darba, mēs esam noguruši, mums tur sapgāva, mums tur kas, bet es tikai no pieredzes varu pateikt, ka labi, man nav tāda varianta, ka es varu neiet uz treniņu, jo tas ir mans darbs, bet lai arī kā negribās citreiz to darīt, tu aizēji, tu izdari, un tad ir vienkārši, pavisam cits sajūts, liekas, viss negatīvais, visas tās, ja tā teikt, drazas, ko tu dienas laikā esi uzņēmis sevi, viņas vienkārši, tu ar sviedriem izdod ārā, tāpēc es noteikti visu rosinu iet, kustēties un saņemties kaut vai uz nedēļu pamēģināt, jo tas tikai nāks jums pa labu.
Tev kā šī pasākuma vienai no vēstnesēm noteikti ir arī doma, ko tu gribētu atstāt nākamajām paudzēm vai ko tu gribētu ieteikt, jo ir lietas, kas aiziet tā kā pašas no sevis pašplūsmē, piemēram, saka, ka ir ļoti grūti kaut ko izdarīt pašam pirmajam, pēc tam daudziem turpināt šo iesākto jau ir jau daudz vieglāk, kas Latvijā ir ļoti labi izdarīts, ir kaut kas iesākts vai ir slaveniem cilvēkiem veltīti turnīri, kas noteikti arī maina šo domāšanas veidu, kas ir tas, ko tu gribētu kādreiz paveikt. Nu, tagad tev īsti nav tam laika, bet katram, kā saka, ir sava misija dzīvē. Nu, kaut vai tas piemērs, kad pirms Eiropas čempionāta tieši tevi izvēlējās kā Latvijas pārstāvi Francijā, kas ir, tavs tā kā varētu teikt, otrās mājas, tu esi ļoti daudz tur dzīvojusi, strādājusi, un tieši tevi atzina par tādu atpazīstamāko pirms šīs izlozes Francijā.
Nu jā, tas bija vismaz ļoti liels pagodinājums, ja tā godīgi, ka mani uzaicināja, mani par lozes vilcēju, ja, un es priecīgi biju tāda izdevība, un ko es varbūt gribētu atstāt, protams, projektos, protams, lai tur sieviešu basketbols aug, un vīriešu basketbols aug, un mums viss ir super, protams, par to jau nav šaubu, bet ko es gribētu atstāt tieši no sevis, ir to, ka nevajag, lai arī cik grūti, vienmēr vajag meklēt lietās, kaut kādu pozitīvu noti, jo no katras lietas var tikai iegūt, tā laba vai slikta, mēs varam iegūt, un nekad nezaudēt to dzīves prieku, nezaudēt, un galvenais nezaudēt ticību tieši sev un saviem spēkiem, jo bez tiem mēs nespēsim tik tālāk dzīvē uz priekšu. Tā kā par projektiem, šis tas jau ir man ļoti ārkārtīgi patīk, protams, kas jau ir vairākus gadus Uļjanas un Jaunavas kausa izcīņa, un arī, ja nemaldi sakti, Kāruma kausa, un ir kā jau visi iet vislainām viens priekš, varbūt tiešām nākotnē jāapdomā par tur turnīra taisīšanu vai veidošanu vai tam līdzīgi izaugsmē tieši, ja, jaunajiem basketbolistiem, jo bērnos ir mūsu nākotne.
tu stāstīji par to, ka ir jāatrod katram sevī kaut kāda ticība, ir jāspēj uzlādēties no kaut kā pozitīva. Es zinu, ka tev ir tagad viens mazs mīļums, no kā tu arī uzlādējies. Izstāst, vai tu tagad biežāk skrien pa mežu un mazais ir saitītē, vai kā?
Nu, viennozīmīgi tas mans mazais draugs Vūdīs Četkājanais. Viennozīmīgi viņš piedot tādu pozitīvo lādiņu, viņa skatiens, viņa mīļošanās un nastis luncināšana ir kaut kas vienreizējs. Protams, viņš liek iet vairāk ārā, vairāk būt kustīgiem. Arī lietainā laikā viņam jau vienalga vai līs lietas vai spīd saule vai tam līdzīgi. Viņš grib ārā un tas ir, es par to īstumā esmu ārkārtīgi priecīgi, ka man arī varbūt tādā slinkā, nosīt slinkā dienā, kad varbūt citreiz es nekur neiet un vienkārši skatītos televizoru, man liekas, oh, tas ir tik labi, ka tagad man būs tā iespēja, un es par to ārkārtīgi, ārkārtīgi priecīgi, kad es kustēšos, jo viņš to vērts.
Tas ir to vērts, lai mums ir savi mīļie, lai mums ir savs stimuls dzīvē, un šīs sarunas noslēgumā es atgādinu, ka šorīt Latvijas radio raidījumā Gunta Baško Melbārde, Eiropas sporta nedēļas viena no vēstniecēm šeit Latvijā, varbūt tavs vēlējums visiem, kas piedalās, kas grib kaut ko mainīt, kas grib būt aktīvi, jo gal galā nu, ļoti tāds negatīvs procents esot tiem sportotājiem pret tiem sēdētājiem.
Pamēģiniet, jo es zinu, ka katrs iesākums ir grūts, es to izbaudu katru gadu braucot uz citu klubu, vai es zinu, ka iesākt ir grūti un saņemties ir grūti, tas ir jā, bet pēc tam es jums novēlu izbaudīt procesu, izbaudiet kaut vai nedēļu, divas nedēļas, pamēģiniet kaut ko pamainīt un priecāties par dzīvi, jo mēs dzīvojam vienreiz un pamēģināsim visu kopā un cerēsim uz labiem sasniegumiem gan priekš sevis, gan apkārtējiem.
Paldies, sportosim un būsim veseli. Paldies, Gunta.
Tieši tā, paldies, vislabāk.